100 meter
stærkt.
Pludselig
ser jeg ikke lige bare.
Ja,
det går rigtig stærkt. Men vi er jo nærmest allerede i gang.
Ja.
Så sige Emma Holten, velkommen til. Tak fordi du gad at kigge forbi.
Mange tak for at invitere mig.
Det lykkedes.
Det lykkedes. Det har været meget. Er det fjerde gang, vi planlægger det?
Ja, det er det. Så har jeg aflyst, så har du aflyst.
Ja.
Så, men til dem, der sidder derude og ikke sådan helt ved, hvem det er, du er, kan du måske lige prøve at sådan summe op, hvem er Emma Holten?
Ja, altså vi kan godt lave en kort historie. Jeg tror, at de fleste måske hørte om mig første gang i 2014, da jeg lavede et projekt, der hed Samtykke, et aktivistisk kunstprojekt, der hed Samtykke, som handlede om min egen oplevelse med en digital krænkelse, eller det vi dengang kaldte hævnporno.
Mm.
Og der havde jeg sådan beskæftiget mig sådan med feminisme siden 2012, og været med til at starte et feministisk magasin, der hed Friktion og sådan noget. Og så lavede jeg det der projekt Samtykke, som var, at jeg uploadede nye nøgenbilleder af mig selv med mit samtykke og skrev en tekst om det. Mm. Om hvorfor er det, vi er så interesseret i at se folk, uden de selv har lyst til at blive set.
Mm.
Jeg fik det, ligesom, altså det, der var sket for mig, bare at jeg havde fået delt nøgenbilleder mod min vilje.
Mm.
Og det er jo sket for en masse mennesker, og dengang var der ikke så mange, der havde snakket om det, og der var i det hele taget ikke så mange, der snakkede om det fra en feministisk vinkel. Så jeg kom ligesom bare sådan bragende ind, sådan 23-24 år gammel, og bare sådan, jeg er sgu feminist og sådan noget. Og det synes folk var meget spændende og mærkeligt, at der var sådan en ung kvinde, der var feminist. Så der, efter det gik det meget, meget stærkt, og var også meget intenst sådan i debatmiljøet og sådan noget. Og så har jeg siden da, sådan med en pause i 2018, hvor jeg lige gik lidt ned med stress og sådan noget, arbejdet med feminisme på alle mulige måder. Alt fra ligestilling på arbejdsmarkedet til ligestilling i kunstverdenen, til seksuel ligestilling, retten til egen krop og sådan noget. Men her siden 2019-agtigt har jeg arbejdet meget intenst med det, som hedder feministisk økonomi.
Mm.
Som ligesom er et nyt område for mange i Danmark. Og holdt nogle foredrag på Bremen om det, som der er helt dejligt og overraskende, gik rigtig godt.
Fedt. Så startskud til, hvad kan man sige, din karriere var sådan lidt en ærgerlig start, kan man sige, med at du ligesom selv blev udsat for noget, der
helt vildt,
er ret nedtur.
Ja, og jeg tror også, det var et chok for mig. Altså, jeg var bestemt ikke feminist, da jeg var sådan i gymnasiealderen. Altså sådan, jeg var bare sådan, prøv at høre, fuck det, jeg er en stærk kvinde, jeg lever i Danmark, jeg har sgu da ikke brug for at snakke om ligestilling eller mit køn eller sådan noget. Altså, det sagde mig ikke en skid, vildt. Og så havde jeg bare den her oplevelse at få delt de her nøgenbilleder. Og jeg tror, som mange ved, så er det jo en oplevelse, som er rigtig hårdt for ofrene, ikke?
Mm.
Altså, der er meget hårdt sprogbrug om os. Der er nogle meget stærke fordomme om os. Det er meget ydmygende. Vi mister en masse mennesker, der mister respekt for os, fordi vi er blevet udsat for det der.
Mm.
Og det var et kæmpe chok for mig. Altså, jeg troede faktisk, at jeg levede et samfund, hvor der var mennesker, der så ned på folk, fordi de var blevet seksuelt misbrugt.
Hvordan oplevede du, at der blev set ned på dig?
Jamen, altså, det var alt fra... Selvfølgelig så er der alt, der foregår på nettet. Det er jo sådan noget voldtægtstrusler, dødstrusler, folk, der skriver til dig, at du er billig, at du er klam, at du fortjener at dø, alt. Altså, sådan, det er virkelig sådan sindssygt fucking voldsomt. Ikke? Ja. Altså, det er virkelig, virkelig groft.
Og det er mænd?
Det er ofte mænd, altså med det der direkte, sådan, de der direkte trusler og sådan noget, det er ofte mænd. Men der er masser af kvinder, som også deltager i at latterliggøre og ydmyge ofre for digitale krænkelser.
Mm.
Og jeg tror også, det var det, der fik mig til at tænke på, sådan, okay, hvad handler det her egentlig om? Er det her en del af vores kultur på en måde? At vi sådan ser på sådan nogen som mig på den her måde?
Mm.
Og jeg tror, det var sådan, det var 100% det, der var årsagen til, at jeg blev interesseret i feminisme. Det var egentlig fordi, jeg tænkte sådan, okay, der sker noget her med de her billeder og de her mennesker og det her samfund, som jeg overhovedet ikke kan forstå. Eller sådan, jeg synes, det er så underligt og forfærdeligt.
Altså, det er lidt interessant, fordi at det, jeg lidt hører dig sige, det er, at du også oplevede, at andre kvinder var grove. Altså, var
er du gal, mand. Kvinder kan sagtens være sexistiske.
Så feminisme er ikke nødvendigvis den her mændene mod kvinderne, eller hvad?
Nej, overhovedet ikke. Altså, feminisme er feministerne mod sexisterne.
Mm.
Og altså, der er en masse om, altså ligegyldigt hvilket køn du har, altså kan du have sexistiske holdninger eller gøre sexistiske ting.
Mm.
Jeg har også sexistiske holdninger inde i mig, som jeg prøver at bearbejde, som er noget, man har lært fra at leve i et samfund og oplevet en kultur, som har nogle særlige normer og sådan noget. Så nej, bestemt ikke. Altså jeg tror, at det, som jeg bearbejder, føler jeg, af, har ikke noget specifikt sådan med mænd at gøre som personer. Det har noget at gøre med vores kultur, vores samfund, hvad for nogle holdninger, hvad for nogle værdier har vi i samfundet, hvem ser vi som normal, hvem ser vi som unormal. Men selvfølgelig er feminisme relateret til kvinder i den forstand, at det køn, der historisk ligesom har været nægtet retten til at stemme og at dankort og alt sådan noget, har været kvinder.
Ja.
Men for mig, der handler feminisme, og hedder det feminisme, fordi at det traditionelt har været det feminine, som har været lavt vurderet i samfundet.
Mm.
Og for mig er feminisme arbejdet med at forstå, hvad der har høj værdi og hvad der har lav værdi.
Men altså lav vurderet sådan monetært, altså økonomisk? Ja,
både økonomisk. Ja, det er for eksempel det, som feministisk økonomi handler om. Men også, at det at være at præsentere med et feminint udtryk, altså at være associeret med kvindelighed, har været det, som har givet dig lav status i samfundet. Og det gælder jo også mænd, der har været feminine, ikke?
Ja.
Altså homoseksuelle mænd, eller, sådan, som, eller mænd, som traditionelt har fået at vide, og som stadig får at vide, at de ikke er en rigtig mand, hvis ikke de opfører sig på en særlig måde. Altså, vi har jo for eksempel den her idé om tøffelhelten i Danmark, ikke?
Ja.
Manden, som opfører sig som en kvinde, på en eller anden måde.
Mm. Underkuet af...
Præcis, at det på en eller anden måde skulle være ydmygende for en mand at være, som en kvinde er i en romantisk relation eller i et hjem, ikke?
Altså, jeg tror også, det kommer an på, hvordan man definerer en tøffelhelt, fordi en tøffelhelt for mig, det er en, som lidt, altså lad, du ved, har nogle holdninger og har brug for at ytre sig, og har brug for at gøre nogle ting, men er det modsatte køn derhjemme, for at vide, det skal du ikke, og så lad personen være. Så lad manden eller kvinden være med, og så jeg synes også, at du ved,
føler du godt, at kvinder kan være tøffelhelte?
Ja, men så vil man nok give dem et andet ord. Det ord ved jeg altså ikke lige, hvad er.
Nej, præcis.
Men så tøffelhelten, den ligger så nok op af manden, ikke?
Jo.
Men jeg tror godt, at den konstellation kan ske begge veje på en eller anden måde. Altså nogle gange, så føler jeg mig også selv som en tøffelhelt, når min men så er det fordi, så kommer jeg hjem fra arbejde og er super træt, og så siger min ud et eller andet, det synes jeg ikke. Og så er jeg sådan, jeg gider ikke engang diskutere det, så jeg tager lige tøffelhelten på mig.
Men det er sjovt, altså jeg tror bare, det, som jeg synes er spændende fra en feministisk vinkel, det ville jo være sådan, okay, men hvorfor har vi ikke et tilsvarende ord for kvinder? Mm. Der er også masser af kvinder, der kommer hjem og får at vide, at hvordan vores skabet skal stå af en eller anden mand, ikke?
Mm.
Men der føler vi på en måde ikke, at det er lige så ydmygende for hende på en eller anden måde, som det kan være for tøffelhelten. Tøffelhelten, det er jo sådan lidt en drilleting, ikke? Noget ens venner ville være sådan, ej, du er sådan en fucking tøffelhelt eller et eller andet, ikke?
Ja. Men der er også godt nogen, der, altså jeg tænker, der er også nogen, der godt kan lide at blive, så kan man selvfølgelig passe på, hvad man siger, men der er nogen, der godt kan lide at blive kontrolleret.
Ja, præcis. 100%.
Altså sådan, og det er jo også der, hvor der kommer det her spænd, tænker jeg, mellem mand og kvinde og kønnene, altså, og det seksuelle også. Altså sådan, at kontrol kan også være en sådan et sexet ting, og noget, der gør, at man synes, at det modsatte køn er interessant, hvis den spænding ligesom er der, ikke?
Ja, præcis. Og det er jo på en måde det, som feminisme handler om. Altså i grunden, det handler om magt. Altså at forstå, hvordan er magt fordelt i samfundet. Og der er jo magt over det hele. Der er magt i parforhold, der er magt på arbejdspladsen, der er magt i det seksuelle rum, der er magt i politik, der er alt muligt. Og det er jo en enormt flydende størrelse. Altså nu nævner du selv tøffelhelten, ikke? Altså det kan jo godt være, at du går rundt på i en eller anden kæmpe bank og er en stor boss og styrer det hele, og så kommer du hjem, og så har du bare ikke en skid at skulle have sagt, eller sådan, ikke?
Ja.
Altså vi er alle sammen i forskellige rum, hvor vi har forskellige typer af magt.
Man hører tit om den der, du ved, den typiske historie med chefen, CEO'en, direktøren, der går til alle mulige kvinder, der godt vil have, at de træder på dem, hvis de letter og pisker dem.
Og 100! Noget, altså, og det er der, jeg tror, det er derfor, jeg synes bare, at magt er så mega spændende, eller sådan, fordi at det er så subtilt ofte, ikke? Det er jo ret sjældent, at magt er sådan, nu ved vi præcis, hvem der sådan sidder på det hele her, men jeg tror, hvis man for eksempel er i en vennegruppe eller på en arbejdsplads eller sådan noget, så har man jo en fornemmelse af, at der er nogen, der får lov til at fylde mere end andre, at der er nogen udsagn, der bliver anset for vigtigere end andre. Og en af de ting, der kan spille ind i det, er jo for eksempel køn. Men jeg synes også, at det er super vigtigt at sige, at sådan, feminister er udmærket godt klar over, at der er langt mere end køn, der betyder noget for, hvor meget magt du har i samfundet.
Mm.
Penge, race, kan du tale sproget, er du ny i landet, hvad for en seksualitet har du, hvad for en klasse er du vokset op i, alt sådan noget. Mm. Så når vi prøver at forstå de der situationer, så handler det også om at se, hvordan de der ting spiller sammen.
Mm. Når, man, når man snakker kvinder og løn, jeg synes, det er tit, hvor man ligesom ser samtalerne ender, det er altid ved de høje stillinger. Altså ved direktørstillingerne og de der vigtige, eller og en gang, så synes jeg heller ikke, man skal kalde nogen jobs vigtigere end andre. Men det er som regel altid magtstillingerne, hvor man snakker, der vil kvinderne gerne have højere løn.
Ja.
Er det ikke et problem?
Jo, altså det er ikke det, jeg snakker om. Mit foredrag om feministisk økonomi handler om de traditionelt kvindedominerede fag, vi har i samfundet, som ofte er i den offentlige sektor. Det er sådan noget som sygeplejersker, sosuer, pædagoger. Og jeg har været, og meget af den lønulighed, vi ser i Danmark, er også, i feminismen, der har vi det, der hedder horisontal eller vertikal ulighed.
Mm.
Og horisontal, det er ligesom sådan, at der er flere mænd i topstillinger, end der er kvinder. Og selvfølgelig, hvis du laver et gennemsnit, og der er en eller anden mand, der tjener 40 millioner om året, så trækker han selvfølgelig rimelig meget op. Men jeg tror, noget af det, som jeg har været interesseret i, det er det, vi kalder det vertikale, som er at sige, okay, hvad laver mænd og kvinder i tilsvarende jobs?
Mm.
Altså, hvis du har en du har en lige så lang uddannelse, hvis du er håndværker, eller hvis du er sygeplejerske, hvorfor tjener sygeplejersker så for eksempel mindre?
Mm.
Og det er jo et mega komplekst spørgsmål, ikke? Men det, vi bare kan se, som for eksempel en økonom, der hedder Birte Larsen, har kigget på, det er, at de stillinger, så, eller de jobs, som kvinder traditionelt har varetaget i den offentlige sektor for eksempel, de er altså 11-17% lavere lønnet end tilsvarende mandejobs i den offentlige sektor. Og jeg
tror, grunden til det?
Der er mange forskellige årsager til det. Noget af det handler om det, der hedder tjenestemandsreformen fra 1969. Nu blev det rigtig sexet på dit podcast. Hvor at man indplacerede en masse kvindedominerede fag ret lavt ned på lønstigen fra begyndelsen, fordi man sagde, at kvinder er jo ikke forsørgere.
Mm.
Så derfor behøver kvinder ikke få et lige højt. De er supplement til deres mands løn.
Altså det står simpelthen i...
Der er vi tilbage i 69, ikke?
Og det hænger stadig ved.
Og det hænger stadig ved, fordi det startede ligesom den trappe, som man stadig forhandler efter hver gang, der er overenskomstforhandlinger.
Mm.
Og så har der også været andre ting, som har været, at kvinder skulle have i overenskomstforhandlingerne igennem tiden, har man skulle have barsel til kvinder og første sygedag og sådan noget. Så ofte så har de kvindedominerede fag, som fokuseret på at kæmpe for de rettigheder.
Mm.
Hvor at Dansk Metal jo bare sådan kunne være sådan, vi har sgu ikke særlig mange kvindelige ansatte, den skal vi nogle andre tage, ikke?
Ja.
Men så tror jeg også, at der i vores kultur ofte kan være en forestilling om, at de der omsorgsfag, det er ikke lige så svært, det er ikke lige så komplekst som et fag som håndværker eller elektriker eller sådan noget, fordi at vi tænker ligesom, at det er kvinders instinkter.
Mm.
Og det var ret sjovt, altså sådan Søren Pape var for eksempel ude at sige her for nogle måneder siden sådan, jamen altså, at alle de der kvinder, der kommer fra Ukraine, de kan jo bare blive sosuer, fordi at sådan kvinder har et omsorgsgen, ikke? Og at være sosu og være sygeplejerske, det er altså kompetencer, det er svære, komplekse jobs, som handler om en ekstrem følelsesmæssig intelligens, en ekstrem sådan, kropslig intelligens. Altså, der er sådan alle mulige sådan, fagligheder, som det tager tid at udvikle.
Men tror du kvinder fra naturens side, nu går vi nærmest over noget videnskabeligt, ikke? Men tror du ikke, at kvinder fra naturens side af er bedre til at drage omsorg for de svage og for børn og sådan noget, end mænd er? Altså, sådan, er der noget genetisk der, tror du?
Det tror jeg ikke.
Nej. Men hvad er det så, der gør, at de måske er det? Er det samfundet, der, altså den opdragelse, man er igennem? Eller?
Ja, altså jeg tror, at vi igennem hele mænds liv nægter dem ofte retten til omsorg. Der er noget super spændende forskning i Sverige, som har vist, at man for eksempel bruger omkring sådan få sekunder på at trøste en lille dreng, der er faldet og slået sig i børnehaven, hvor man bruger flere minutter på at tale med pigen og sige, nå, hvor slog du dig? Fortæl mig, hvor det gør ondt, og hvad skete der så? Og sådan noget, ikke?
Mm.
At vi taler enormt emotionelt med små piger, hvor at mod med drengen, der giver vi dem meget lidt sprog for det.
Mm.
Og det vi ser, det er jo også, at vi er i en situation i Danmark, hvor der er et enormt underskud af omsorg for mænd.
Ja.
Vi har mange flere mænd, som er udiagnosticeret deprimeret, som selvmedicinerer psykiske lidelser med alkohol og stoffer og sådan noget. Vi har flere selvmord blandt mænd, end vi har blandt kvinder. Og det tror jeg, at 100% er fordi, at vi fuldstændig gennemgående i mænds opdragelse nægter dem både muligheden for at modtage og få omsorg.
Mm.
Og jeg tror, at eller modtage at give omsorg, og jeg tror, en af de spændende eksempler for mig er for eksempel sådan en ting som barsel og hvordan vi ser på børneomsorg.
Mm.
Fordi det, der tit sker, det er jo, at I Danmark tager mænd jo mega, mega lidt af barslen, sammenlignet med mange andre nordiske lande. Rigtig, rigtig mange mænd i Danmark tager kun de der 2 uger.
Ja.
Og det er der alle mulige grunde til. Det er både pres fra arbejdsmarkedet, det kan være en økonomisk forhold. Det handler ikke altid om, at mændene gider. Det handler også om, at det ikke er alle familier, der har den mulighed. Ligesom.
Mm.
Men i hvert fald så er manden ligesom hjemme i de der 2 uger med barnet, og så er moren alene med børnene eller barnet et helt år ofte. Ikke?
Ja.
Og så er hun alene med barnet det der år, og de laver de der ting sammen, mens faren er på arbejde og sådan noget. Og så et år efter, så har vi nogle situationer i hjemmet, hvor at moren er mega dygtig til at tage sig det der barn, og faren er rigtig dårlig til det.
Mm.
Og så er alle bare sådan, ej, se, det er jo klassisk biologi. Men det er jo ikke, hun har jo haft et år til at øve sig.
Mm.
Det er klart, at hun husker hunden, og det er klart, at hun ved, hvornår den skal skiftes, og hvornår den er sulten og sådan noget. Hun har jo øvet sig.
Mm.
Og jeg tror, at den der, det sker meget ofte, at vi ser på ting, hvor at kvinder har haft meget mere øvelse, har prøvet det meget mere, og så siger vi, at det må være biologi, det her. Men hvis du ser på et land som Danmark, så er mænd i Danmark jo en meget større del af familien, end de er i mange andre kulturer.
Mm.
Og jeg tror, at nogle gange, man har en tendens til at se på det samfund, man har lige nu, og så tænker man, det må være sådan, det er ultimativt, og det kan aldrig være anderledes.
Men tror du ikke, at det her skift i, for eksempel nu, hvis man nu kigger på barsel, lad os sige, at manden, der så skulle dele barsen, eller tage måske endda største delen af barsen, som så kommer fra selv fra en familie, hvor han ikke har fået draget særlig meget omsorg, men,
ja.
Men kvinden derimod har fået draget rigtig meget omsorg, fordi at hun var kvinde.
Ja.
Er det ikke en opskrift til katastrofe, hvis man så efterlader sådan en mand med de her børn her? Altså, vil det ikke bare gøre det modsatte? Tror du ikke, at det skal ske i sådan nogle... Altså, vi sådan igennem 100 år måske skal sådan stille og roligt sådan på en eller anden måde øge, i stedet for bare at sige 50-50. Fordi der er en masse mænd måske, der rent faktisk ikke er klar til
jo,
at tage den barsel der.
Selvfølgelig bliver det benhårdt, altså, men...
Hvad nu, hvis de emotionelt ikke er klar til at tage sig af deres børn, fordi de ikke selv har lært det?
Det er der også mange kvinder, der er.
Ja.
Altså, jeg tror også, der er mange kvinder, som altså, sidder med den der lille baby efter de her 2 uger, og manden er smuttet tilbage på arbejde og bare sådan, hvad fanden foregår der her?
Ja.
Altså, det tror jeg... Ja. Eller nu er jeg selv 31, ikke? Altså, der er mange af mine veninder, som begynder at få børn og sådan noget, og man kommer over hjem til dem, og de er bare sådan, hvad har jeg gjort? Altså, jeg forstår intet af det her, og de sidder bare sådan, som de sidder med sådan en tikkende bombe i hænderne. Ja, du har selv børn, du ved godt, hvor chokket, hvordan det er, ikke?
Ja, ja, det er vildt.
Der er jo ikke nogen, der er forberedt på den der sådan sindssyge oplevelse, det er. Men med det sagt, så tror jeg da helt sikkert, at det der med at lære en person at være følelsesmæssig, det er noget, som mange kvinder gør med mænd i deres liv.
Mm.
Jeg tror, det var noget, vi jokede meget om i begyndelsen af 20'erne. Mig og mine veninder, det der med, at man havde den her kæreste, og så lærte man ham at tale om sine følelser, og man snakkede med ham om hans følelser for hans far, og hvad var der sker, og han kunne ikke, faktisk kunne han ikke komme ud, eller så skulle man ligesom træne ham lidt op og sådan noget. Og så gik man fra hinanden, og så sad vi altid og jokede om, nu har jeg ligesom lært ham op, og så går han bare ud og bruger det på en eller anden.
Ja.
Jeg har brugt en masse tid på at lære den her mand at tale om sine følelser. Og jeg tror, at det er helt sikkert...
Har du gjort ham til en tøffelælt?
måske mere. Jeg elsker en tøffelælt. Jeg er faktisk selv lidt, men jeg hader at bestemme derhjemme. Men,
okay.
Men jeg tror sådan, at det der med at lære at være følelsesmæssigt i verden, det er noget, vi lærer hele vores liv.
Mm.
Altså, og så er der, synes jeg helt klart, at der er nogle kvinder, der har fået et forspring. Men jeg synes det også, at jeg kan mærke, nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, men sådan at...
34.
At mænd i vores generation er jo allerede nogle meget anderledes typer mænd, end deres fædre var.
Mm. Altså, ja, det bliver bedre og bedre, ikke?
Det synes jeg. Altså, jeg synes, den transformation, du snakker om, altså, jeg er helt enig i, selvfølgelig sker alt gradvist. Man kan ikke tvinge noget frem, sådan knips, men jeg synes da helt klart, at vi er et vildt spændende sted for mænd i Danmark lige nu. Altså, jeg føler, der er en masse mænd, som ser på deres fars liv, og den relation, han havde til sine børn, for eksempel, eller til sit arbejde, og tænker sådan, jeg vil gerne noget andet end det der.
Ja, ja.
Altså
min far, det var sådan noget børnehjem, ikke? Og, altså, eller sådan noget, ikke børnehjem, sådan noget kostskole og altså, helt anden type liv, ikke?
Præcis, og ville du gøre det i dag? Altså, du ville jo nok tænke sådan, jamen, jeg kan være til stede på en anden måde, ikke? Og ja. det synes jeg i hvert fald, at det, og der, det betyder ikke, der er noget galt med de der fædre, eller sådan, jeg tror,
nej,
de gjorde det, der giver mening på det tidspunkt, og sådan, jeg synes, man skal også passe på med at dømme folk for hårdt og sådan noget, men, Men jeg kan da bare tydeligt mærke, at der er vildt mange unge mænd i Danmark lige nu, som tænker over, hvad vil det sige at være mand for mig?
Mm. Det er jo også, altså, jeg har sagt det før her i podcasten, at vi er i en tid nu, hvor at wokeism og feminisme er sådan meget, altså der bliver råbt meget højt. Og som regel oplever jeg også, at dem, der råber højst, det er også dem, der ligesom har ret. Og man tør ikke sige så meget som mand, hvis man har en holdning til noget, fordi man er bange for at blive cancelled. Så jeg kan godt nogle gange have sådan en fornemmelse af, at jeg skal skamme mig over at være en hvid mand, for eksempel. Fordi at det, sådan, okay. Det er blevet sådan lidt... Og så må man kigge tilbage og sige, sådan, hvorfor har jeg det sådan? Hvorfor er det, jeg har det sådan? Hvorfor stoler jeg ikke på mit køn og stoler på den, jeg er, på de holdninger, jeg har? Og er åbensindet nok til at kunne snakke med dig og måske lære noget nyt, for eksempel. Ikke?
Ja.
Og det er sådan lidt den tendens, der er. Og det er jo også det, der sker, tænker jeg, at der kommer for eksempel altså når der kommer en reaktion, så kommer der som regel en modreaktion. Det er naturen. Det kan man ikke gøre noget ved. Nej. Og det er vel også derfor, vi ser sådan en Andrew Tate, for eksempel.
Ja, ja.
Altså, som er ude og virkelig slå på de her stereotype maskuline værdier.
Ja, det er meget voldsomt.
Det er meget voldsomt, ja. Altså, jeg vil sige, der er nogle ting, han siger, hvor det er, altså 80% af det, han siger, er fuldstændig hjernedødt, men der er så 20% af det, der rent faktisk giver sådan nogenlunde mening. Jeg ved ikke, hvor meget du har fulgt med i ham.
Altså, jo, men jeg kender godt den der... Altså...
Han er let at hade, ikke? Hvad tænker du om de strømninger, der er der? Kan du forstå, at det er opstået?
Jamen, altså, ja, altså, jeg har faktisk lavet et helt podcast om det, der hedder Manderegler, hvor at vi læste hele Jordan B. Petersens bog. Mm. Og jeg tog det meget alvorligt. Altså, jeg sad ikke bare og læste den og var sådan, hej, fuck, se her på 37, der siger han det her, eller sådan... Jeg var med i det podcast, det var mig og en fyr, der hedder Anders Hård, som har skrevet en bog, der hedder En fandens mand, som også handler om maskulinitet og hvad fanden foregår der. Hvor er vi henne med det der? Og jeg tror 100%, at jeg selvfølgelig kan jeg ikke, altså ligesom det kan være svært som mand at sætte sig ind i, hvordan det er at være kvinde, så kan jeg ikke tale på vegne af mænd. Mm. Men jeg har brugt rigtig, rigtig meget tid på at tænke over, hvad der frister ved det, med den der type konservativ tænkning.
Mm.
Og jeg kan sagtens forstå det. Der er jo også en masse kvinder, der er fristet af det. Altså, vi ser jo også lige nu en masse kvinder, som siger, at de gerne vil være husmødre, for eksempel. Ikke?
Mm.
Og jeg tror, altså, der er mange ting i det. Men jeg tror, noget af det, som jeg tænker er det vigtige, det er, at der selvfølgelig, når køn og kønsroller forandrer sig, så opstår der en kaotisk situation, hvor at det man troede, man vidste om verden, hvad vil det sige at være mand, hvordan får jeg respekt, hvordan får jeg status, hvordan bliver jeg til et værdifuldt menneske, at pludselig bliver det udfordret.
Yeah.
Og det er mega scary. Yeah. Altså, jeg synes da også, det er scary. Altså, sådan, det kan jeg da mærke på sådan, gud, hvis kønsrollerne ændrer sig, eller skønhedsidealerne ændrer sig, hvad betyder det så for mig? Og jeg tror, at det kaos, som opstår, når samfundet er ved at forandre sig, det at blive skræmt af det kaos, det forstår jeg mega, mega godt. Men når jeg ser en person som Andrew Tate, så må jeg sige, at jeg ser også en person, der virkelig, virkelig har det dårligt.
Ja.
Altså, sorry, men sådan, jeg har lyst til at sådan sige til ham, og sådan tage ham i skulderen og være sådan, du er god nok, som du er. Du behøver ikke have alle de her kvinder og de her biler og sådan noget. Du er en værdifuld person, og du har værdi i dig selv.
Mm.
Og jeg synes bare, når jeg ser ham og tale på den måde, han gør, så ser jeg en person, som sådan... har virkelig mangler omsorg i sit liv.
Men jeg tror også, altså, det jeg fornemmer på begge sider, hvis vi snakker wokeism versus Andrew Tate for eksempel, eller den her ultrafeminisme versus den her ultramaskulinitet. Yeah. Det jeg ligesom ser i de, og der hvor jeg synes, der er noget, der virkelig går tabt, det er, at begge sider er sådan underliggende aggressiv. Yeah. Altså der er sådan aggressivitet i det.
Ja. Yeah.
Og hvor jeg tænker sådan, jeg savner blødheden. Jeg savner, at man kan kigge på
helt
hinanden
sikkert.
Og sige, hey, vi er mennesker. Vi er de samme.
Ja.
Hvor er det bløde? Hvor er det menneskelige? Hvor er dialogen og alt det her? Ikke?
Altså, jeg har haft det meget på samme måde som dig, og jeg har faktisk holdt fuldstændig op med at lave feminisme på sociale medier. Altså, jeg har ikke Facebook. Jeg bruger ikke rigtig min Twitter. På Instagram, der deler jeg bare, når jeg laver et arrangement.
Mm.
Og det er præcis af den der årsag. Fordi at jeg er den opfattelse, at en ting som feminisme, et emne som feminisme, og som det Andrew Tate snakker om, sådan noget, det er jo mega intime ting. Altså det handler om den måde, vi lever, den måde, vi knaller, den måde, vi arbejder, den måde, vi ser os selv, altså den måde, vi ser vores egen identitet. Det er måske de mest intime ting overhovedet.
Mm.
Så det overrasker mig ikke, at hvis man for eksempel ser en overskrift på Facebook, hvor der er en eller anden feminist, der siger, mænd undertrykker kvinder, og så tænker ens første mavereaktion er, livet er mere nuanceret end det. Det er jo også min reaktion. Ja. Altså, jeg er også bare, jeg er faktisk holdt op med at lave tv også, og sådan noget af samme årsag. Mm. Fordi jeg bare kunne mærke, at de nye, og det er derfor, jeg holder 2 timer lange foredrag om feminisme, sådan så jeg kan få nuancerne med. Mm. Og jeg kan sige, prøv at høre, jeg kan ikke lave en TikTok om det her. Sorry. Sådan, det her, det handler om nogle ting, som er svære, hvor vi skal vise, at vi er i tvivl. Alle de her ting. Så jeg har prioriteret virkelig meget af min aktivisme at komme ud og møde folk fysisk, og rejser rundt i hele Danmark og også i udlandet, og taler om de her ting. For jeg kan også mærke, at der sker også noget algoritmisk med de her ting. Ikke? Mm. Altså, jeg kender jo så mange feminister, og arbejder sammen med dem, og de fleste har det på samme måde som dig.
Mm.
Altså, at i de der, i clickbait-artiklerne og Facebook-debatterne og sådan noget, så går alt bare tabt.
Og det er også sjovt, når du siger algoritmisk. Altså, de sociale medier, nu arbejder med sociale medier. Ja. De sociale medier er jo lavet på den måde, at de giver dig det indhold, som de kan se, at du har set meget af, så giver de dig mere af det. Så jeg tror også, 70% af dem, der lytter med her, er mænd i alderen 18-45.
Hej, boys.
Ja, hvad hedder det? Så jeg vil også gerne have nogle flere kvinder til at høre det her. Men det, jeg tror også, jeg nogle gange har lyst til at sige til dem, det er, at jeg ved, at der er mange, der ser sådan nogle som Andrew Tate, og der er mange, der er uenige med ham, og mange, også rent faktisk mange, der er ret enige med ham.
Ja.
Men jeg tror også, man skal huske på at sige, når jeg bliver udsat for de her ting her, så er det også, og jeg får video efter video efter video, så er det fordi, du rød ind i algoritmen, og de sociale medier bliver ved med at give dig de her videoer her. Så jeg tror også, man skal huske på at sige sådan, det kan godt være, at der er nogle ting, han siger, for eksempel, eller de her mega mandsjuvenistiske typer, dem, der snakker meget pro-mænd, siger, der er gode, men jeg tror også, man skal bruge det som et cue, hvis man føler en aggressivitet, efter man har modtaget et stykke information, så skal du lige stoppe dig selv og sige, okay, hvad er det, der gør, at jeg bliver aggressiv, og er det egentlig sådan, jeg er som person?
Ja, det gælder også feminister.
Fordi det gælder på begge sider, ikke? Fordi at de sociale medier, og sjovt nok, det, som Andrew Tate kalder for The Matrix, vil gerne have, at vi slås.
Ja, er du gal? De elsker det, mand. Altså, hver gang der er en, og det kan jeg også mærke.
Og vi skal ikke give dem det.
Det er også derfor, jeg har holdt op med at bruge sociale medier til aktivisme. Fordi jeg kunne mærke, at hver gang jeg lavede et opslag, for eksempel på Facebook, det var før i tiden, ikke? Jeg har ikke været på Facebook siden 2018, men sådan, hvor hvis jeg lavede en statusopdatering, hvor jeg var sådan, nå ja, men på den ene side og på den anden side, og jeg har tænkt over det her, og sådan, måske kunne det være, at vi kunne gøre sådan her, og sådan noget, sådan 20 likes. Men hvis jeg lavede et, hvor det var sådan, altså sådan, så mega sur over det her, og synes, det er så latterligt og sådan noget, hvilket jeg sjældent gjorde, for det er ikke rigtig min personlighed, men hvis jeg så gjorde det, så var det bare sådan 2.000 likes, og alle deler det og sådan noget. Altså, der er en måde at tale, som bliver virkelig fremmet af de her algoritmer, som jeg synes er mega, mega skadeligt. Altså, og det er ret sjovt, der er en ret fantastisk feminist, Sofie Riese Nors, som også har skrevet om det her med, da hun startede med, og ligesom lave feministisk have en feministisk Instagram, og hun laver nogle super fede tegninger og sådan noget. Så sagde hun sådan, jeg kunne bare mærke, at aggressivitet var bare det, der virkede. Ja. Altså, når jeg lavede en eller anden tegning, som var mega aggressiv og unuanceret, så fik jeg bare mega meget opmærksomhed, og hvis jeg sagde, ham her, han er bare en fucking idiot og sådan noget, så var alle bare sådan, ja, yeah, fuck ham og sådan noget. Men hun var bare sådan, jeg fik det så dårligt. Altså, jeg fik det så dårligt af det. Og det er sådan, som jeg også selv har haft det.
Ja.
Og jeg tror, at jeg kan bare mærke, at jeg føler ikke, at sociale medier egner sig til den måde, jeg gerne vil tale om de her ting. Men jeg vil gerne tale med folk om det. Jeg vil også gerne tale med folk, der er uenige. Altså, jeg kommer gerne ud og snakker med folk. Jeg aner slet ikke, hvad dine personlige holdninger er, men jeg kommer gerne ud og snakker med dig. Jeg er heller ikke overbevist om, at jeg har ret i alt.
Nej. Jeg tror, at sådan, det, man også ligesom skal tjekke sig selv med, det er at sige, okay, hvis jeg ser et stykke content, og det gør, at jeg bliver sur og vred, eller jeg generelt føler mig sur og vred på et eller andet postbudet, eller kvinder, eller det er også
Irma, eller whatever.
Så skal man lige sige til sig selv, altså, jeg er nok sur og vred, fordi jeg ikke har et overskud til at være overbærende. Altså som menneske, du ved, når et barn bliver født, et barn bliver jo ikke født sur og vred.
Nej.
Altså sådan,
det kommer senere.
Det kommer senere.
Ja.
Og det er jo fordi, vi bliver påvirket af alt muligt shit, du ved, ikke? Så jeg tror virkelig også, det er det der med, at jeg tror, mange vil have rigtig godt af, og også mig selv vil have rigtig godt af, bare lige at slukke telefonen, slukke det der fine gang imellem, lige frigive hjernen lidt, og prøve at finde ro, og finde overskud. Fordi hvis, altså, at rende rundt og være sur, giver jo ikke mening. Altså sådan, og det er ikke sådan, vi er indstillet som mennesker. Og det er jo det, for eksempel, jeg tror, Andrew Tate kan have en tendens til at gøre ved unge mænd.
Yeah.
Men det er jo også det, at den her meget wokeism og aggressiv wokeism, som man også ser, kan gøre ved let påvirkelige LGBT-personer, der måske ikke helt har fundet deres seksualitet endnu og føler sig sure på verden og sådan noget. Ikke? Altså sådan,
yeah, jeg tror...
Og det er jo let påvirkelige mennesker. Og jeg er også selv let påvirkelig. Jeg kan jo godt... Hvis jeg ender i et spind, fordi jeg ser et par Andrew Tate-videoer for eksempel, så lige pludselig begynder algoritmen bare at feed mig mere.
Yeah.
Og så sidder jeg sgu 4 timer efter og tænker, ja, de er fucking kvinder, du ikke. Altså, jamen, hvor jeg bare sådan, hov, hvad fanden er det
her? Præcis, og det kan ske for os alle sammen, det der.
Det er helt vildt, ikke?
Det er helt vildt, ikke? Og jeg tror, men der sidder jo fucking hjerneforskere i Silicon Valley og prøver at regne ud, hvordan de skal få dig til at få det sådan der, ikke?
Ja.
Så sådan, det er ikke så underligt, at man falder. Altså, jeg har for eksempel min telefon på sort-hvid indstilling, sådan så at jeg ikke kan se notifikationer, altså for at prøve at stoppe den der sådan, at de hele tiden hænger til at trykke på noget, der lyser rødt og blinker og sådan alt sådan noget.
Ja.
Men jeg tror, at det, som jeg oplever, er måske fællesskabet mellem det, Andrew Tate snakker om, og det, som feminismen også gør, det er, at vi prøver at tale om, hvorfor er det, jeg ikke føler mig værdifuld.
Mm-hmm.
Og det, som jeg synes er problemet med en person som Andrew Tate, det er, at jeg føler jo 100%, at alle mennesker har ret til et værdigt liv. Alle mennesker har ret til at blive behandlet med respekt, uanset deres køn. Men det, som jeg føler, han siger, det er, at respekt og magt er det samme. Mm-hmm. At den måde, du sætter dig i respekt, det er ved at indtage en særlig rolle. Og problemet med det, Andrew Tate siger, det er, at det handler også om, hvordan andre skal behandle dig. Mm. At hvis du skal have et værdigt liv som mand, så skal din kvinde opføre sig sådan her. Mm. Fordi ellers er du for eksempel en tøffelhelt, eller også er du ikke en rigtig whatever the fuck, ikke?
Ja.
Men sagen er, at du kan ikke bestemme altid, hvordan andre mennesker skal opføre sig. Og det er det komplekse med feminisme også, ikke?
Mm.
At selvfølgelig så kan vi kræve, synes jeg, at andre mennesker... Jeg synes for eksempel godt, at jeg kan kræve, at andre mennesker behandler mig ordentligt, selvom jeg har fået delt nøgenbilleder. Det synes jeg er et fair krav.
Mm.
Og det har de ikke gjort, og det er fucking tavligt og uretfærdigt. Sådan har jeg det virkelig.
Ja.
Men jeg kan jo ikke kræve af folk, at de sådan, ikke synes, jeg er billig. Altså, det er sådan, hvis de synes det... Altså, den holdning har de jo ret til. Men jeg kan sige til dem sådan, jeg synes, at den holdning er illegitim og forkert.
Mm.
Og jeg tror, at det, som er problemet med Andrew Tate, det er...
Men det kræver også en selvtillid.
Præcis. Der er et element af et ønske om kontrol af andre mennesker.
Mm.
Og når man gerne vil slippe for det der kaos af adfærd, som større ligestilling for eksempel skaber, så er det jo, at der er nogle roller, der ændrer sig. Og jeg synes, når jeg ser ham og når jeg ser Jordan Peterson og sådan noget, så er det et ønske om at fastholde nogle roller.
Mm.
Og fastholde en følelse af kontrol i sit liv.
Mm.
Og jeg tror, at det, der har været vigtigt for mig med at blive feminist, det har også været anerkendt, at man kan ikke kontrollere andre, og hvordan de gør, hvordan de lever.
Jeg tror, når jeg læser Jordan Peterson, og jeg er sådan lidt sådan en Jordan Peterson fanboy, men der er selvfølgelig også nogle ting, som man siger, hvor jeg ikke er enig. Ikke? Jeg tror, når han snakker om det her med fastholdelse af roller, jeg tror ikke nødvendigvis, at det er sådan fastholdelsen af roller. Jeg tror mere, det er en modstand mod, eller rollerne uddø. Fordi at rollerne er også okay, hvis der er nogen, der godt vil være i rollerne. Og,
yeah.
og der tror jeg, at feminismen og det, man så også bliver bombarderet med, wokeism, feminisme og alt det her, kan gå ind og være meget larmende og sige, det er ikke okay, at rollerne er der. Og der er nogen, der sidder tilbage og tænker, jeg kan måske meget godt lide rollerne, så hvorfor er der nogen, der skal bestemme, at rollerne ikke skal være der? Ikke?
Yeah.
Det er i hvert fald sådan, jeg vurderer sådan en som Jordan Peterson. Og så synes jeg, det er en sådan, nogle interessante vinkler, han kommer med til nogle debatter. For eksempel den klassiske, han siger det her med, jamen, altså, når vi snakker, kvinder skal have mere løn, for eksempel, så snakker vi kun om de gode stillinger.
Ja.
Versus, vi snakker ikke om, kvinder skal være skraldemænd og alt sådan noget her, ikke? Eller...
Ja, men er det rigtigt? Altså, jeg oplever bare virkelig mange... Altså, der er sådan en hel organisation i Danmark med feminister, der arbejder for flere kvinder i mandefag, altså boss ladies.
Mm.
Altså, så jeg tror også bare sådan... Altså, selvfølgelig...
Han kommer selvfølgelig også fra et amerikaniseret og...
Ja, ja, præcis. Og jeg tror også bare sådan, at nogle gange så føles det også meget underligt at se de der kritikker komme udefra, fordi man er sådan lidt, på en måde så ved I heller ikke, hvad det rigtige, hvad det er, vi laver. Eller, altså sådan der, jeg synes ofte ikke, at der er den store nysgerrighed på at se på, hvad er det rent faktisk feminister arbejder med dag til dag.
Ja.
Der er ligesom...
Synes du, dem der larmer meget, som måske ikke taler samme sag som dig, men taler en helt anden sag, er de sådan, ødelægger de det så lidt for sådan en som dig?
Altså, jeg kan jo ikke styre, hvad andre feminister gør, men jeg synes da, at jeg er en rimelig velkendt feminist i Danmark, og jeg har altid sådan været enormt optaget af klasse og udsathed, og altså de mest sårbare kvinder. Det er på en måde det, som jeg altid har været interesseret i. Og så synes jeg selvfølgelig, at det er meget fint, hvis vi får nogle flere kvinder i lederstillinger. Det der ville da ikke være dårligt for samfundet.
Nej, eller sådan.
Men det er ikke... Og det kan jeg godt forstå, der er nogen, der arbejder
med. Det er desværre nok også give gladere medarbejdere.
Ja, jeg tror, at diversitet er godt. Jeg tror også, vi skal have flere mandlige sygeplejersker. Ja. Jeg tror, det ville være mega godt. Mm. Altså. Så jeg tror på, at i alle sådan forskellige fag, der er den mix godt af forskellige mennesker med forskellige baggrunde. Jeg tror, det gør os dygtigere til vores arbejde. Jeg tror, det gør vores liv mere spændende. Mm. At vi ikke er mega segregerede fra hinanden. Men jeg kan bare mærke nogle gange, så bliver det bare sådan en optegning af sådan en stereotyp af en feminist, som jeg bare sådan lidt, I don't know her, man. Altså sådan, jeg ved ikke, hvem det er, du snakker om.
Hvorfor er det, at folk... Og jeg kunne også selv mærke den, inden at du kom på besøg i dag, var sådan, oh shit, nu skal jeg have hugging, altså sådan, eller nu kommer feminismen, og så skal vi slås, ikke?
Kommer jeg med min bangs og min, ja.
Ja, den der klassiske berliner frisyr.
Den der frisyr, ja. Ja, præcis. Jeg, sidecut og det hele.
Hvorfor er det, at det billede der, det opstår? Og det er jo som regel mænd, der har det billede.
Nu siger jeg bare noget. Mm. Jeg synes, det er sexistisk. Altså, jeg synes, det også er en idé om, at en kvinde, som interesserer sig for politik, og som har nogle holdninger, hun er på en måde pisseirriterende. Altså, og selvfølgelig er der feminister, der er irriterende, men der er fandme også mange sexister, der er fucking irriterende.
Ja.
Altså, og jeg tror bare sådan, det der med at lave en ekstrem stereotyp. Altså, prøv at tænk på, for eksempel, altså det, jeg er blevet udsat for, ikke? Der er virkelig, virkelig mange mænd, og mange kvinder, men også rigtig mange mænd, som virkelig har altså gjort nogle fuck ting med mig. Altså virkelig behandlet mig dårligt.
Ja.
Og jeg kunne godt have taget den oplevelse og hadet mænd på grund af den.
Mm.
Men i stedet så blev jeg feminist og tænkte, okay, der er en grund til, at de her mænd er sådan her.
Ja.
Det handler ikke kun om deres, at de er nogle fucking dumme svin.
Mm.
Det handler også om, at de voksede op i en kultur, hvor de har lært at se på folk som mig på den her måde. Og det kan vi tale om. Vi kan godt diskutere det. Det kan godt forandre sig. At når hvis du tænder din computer og skriver luder til en pige, fordi du har set nogle nøgenbilleder af hende, så er jeg faktisk interesseret i at forstå, hvad der får dig til at gøre det, ikke?
Der kan sgu da umuligt være nogen over 15 år, der gør det der.
Der er masser. Tro mig.
Men det er bare sjovt, fordi det er sjovt, når du siger, at den feminist, I don't know her, du ved, det billede, der bliver tegnet feminist, men for eksempel, hvis jeg er i byen, og jeg er i byen med et par veninder, for eksempel, og der er en anden, der siger, ja, der er en anden, der har taget mig prøven, ikke?
Mm.
Og det er ikke, fordi jeg skal være sådan ærlig, men sådan, jeg tænker bare, hvem fanden tager bare en anden prøven?
Ja,
det er fandme mærkeligt.
Det er der sgu. Altså,
det er fandme weird.
I hate to say it, men det er der sgu folk, der gør. Altså, og det er også nogle mennesker, man kender.
Ja.
Altså, og jeg tror...
Altså, men, jeg er blevet taget på røven. Jeg har været DJ i 10 år. Jeg er virkelig blevet taget på røven. Det er både mænd og kvinder, så jeg ved ikke engang, om det gør det mere eller mindre.
Jeg synes ikke, man skal røre ved andre menneskers kroppe. Altså, uden at spørge dem.
Ja.
Men jeg tror sådan, at jeg har jo haft det meget på samme måde som dig. Det der med de der nøgenbilleder, det var et fucking chok for mig, mand. Og da jeg så begyndte at snakke med mine veninder om det, så var de sådan, nå ja, men jeg havde jo faktisk også den der oplevelse, hvor at jeg havde en fyr med hjemme, og så sådan... gjorde han på en måde en masse ting ved mig, selvom jeg sagde nej, 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 og sådan noget. Altså sådan, og pludselig, så kom der ligesom bare sådan nogle ting på bordet, hvor jeg var sådan, shit. Altså,
det er også et mærkeligt tidspunkt, ikke? At man siger nej, men sådan ens, er det sådan ens høflighed, der sådan også går ind og siger sådan, ah, men så, eller sådan, hvad fanden sker der der?
Jeg tror også, man bliver bange. Ja. Altså, ikke for noget, men der er mange af jer, der er virkelig store.
Mm.
Altså, og hvis man er i en situation med en mand, nu har jeg er heldigvis aldrig blevet voldtaget, men det sker for rigtig mange. Men jeg har været i situationer med mænd, hvor jeg har følt, gud, nu der sker noget ubehageligt her.
Mm.
Og hvis man først er i en situation, og den her situation tror jeg også godt, mænd selvfølgelig sagtens komme i, men hvor man pludselig er sådan et, gud, du har på en måde ikke, du har ikke respekt for mig, eller du ændrer dig nu, eller der sker noget underligt her, hvor at du pludselig ikke lytter til, hvad jeg siger.
Mm.
Man bliver pisse fucking bange, mand.
Ja.
Altså, og fordi man tænker sådan, altså, man har jo den der, bliver slået ihjel nu. Altså. Og jeg tror, at sådan i Danmark, der er det, og det her ved vi jo fra FRA-undersøgelsen fra 2014, der er ret mange kvinder i Danmark, der bliver udsat for vold fra mænd.
Mm.
Også flere end mange andre steder. Og det er jo ikke så underligt, fordi i Danmark, der har vi nogle, nogle kønsroller, som gør, at kvinder er i kontakt med mange mænd. Altså i kulturer, hvor du ofte bliver gift, hvor du er 24,
ja,
og så er du sammen med en mand, så er der jo ikke kontakt med så mange mænd, som kan risikere at skade dig.
Mm.
Men i Danmark, der er det jo mega almindeligt at have one night stands, og så dater du lige en lidt kort tid, og så ser du en anden og sådan noget. Så vi jo risikoen for, at du møder en farlig mand, er selvfølgelig større, jo flere mænd du har sex med og sådan, ja, noget, ikke? Og jo mere du går i byen og alt sådan noget, jo, altså, så øger det risikoen. Og der er der bare, det tror jeg, det var det, som gik op for mange under MeToo, ikke?
Ja.
At der er bare for mange af os, der har nogle fucking dårlige oplevelser, mand. Det er for meget.
Ja. Men tror du, hvis man kigger på kulturen, for eksempel, har vi været, fordi nu har jeg selv en datter,
mm,
og jeg vil rigtig gerne have, at hun for alt i verden undgår at være i en situation, hvor hun en eller anden dag får sin seksuelle debut, og ja, jeg kan slet ikke holde ud at tænke på det, men det er sådan, ja.
De fleste
men,
drenge er heldigvis.
Hvad hedder det? Men at hun er i en situation, hvor at hun skal sige nej.
Ja.
Altså, kulturelt tror du, at vi har lært kvinder at ikke være tydelige nok i deres nej. Altså, og igen, det er ikke sådan noget victim-blaming, jeg snakker om her, men lad os sige, at man kommer hjem fra byen, man har begge to drukket, man er sådan lidt, du ved, man skal til at have sex, man siger nej, men man siger det ikke sådan klart og tydeligt nok, nej. Altså er vi for dårlige til at lære vores piger det? Fordi at det er noget, jeg arbejder på derhjemme med min datter, det er at sige, Ivar, nej.
Ja.
Du skal bare sige nej tydeligt op med hånden, og du vil skrige nærmest. Ikke?
Det er super vigtigt at lære at sætte grænser for sig selv. Altså, ja, det er helt sikkert. Men jeg tror, noget af det, som kan være problemet også, det er, at vi har en forestilling i den danske seksualkultur om, at mænd altid har meget mere lyst til at sex end kvinder, og at kvinder på en måde sådan næsten altså ikke rigtig har lyst.
Mm.
Og det betyder, at vi tænker ofte, at den der overtalelse, den er naturlig.
Ja.
At vi, og det er jo også fordi, at mange af os, der er kvinder, er blevet trænet til, at hvis vi gav udtryk for, at vi havde lyst til sex, så blev vi straffet for det.
Mm.
Altså for eksempel så, altså til galafest, da jeg gik i 1.G, så blev der ligesom uddelt, sådan, så havde jeg ligesom kysset med nogle drenge og sådan noget.
Mm.
Og så fik jeg sådan, kom jeg op på scenen og fik sådan overrakt sådan nogle kondomer og sådan noget, som var sådan, haha, Emma kan godt lide at kysse med drengene, og, altså sådan, nu må du lige styre dig, det der, ikke?
Ja.
Og det er jo et rap over nallerne fra vores kultur, ikke? Mm. Der er vores kultur ind til mig, nu skal du fucking passe på. Mm. Altså sådan, nu er du til grin, fordi at du har vist, at du synes, det er sjovt at kysse drengene, og du godt kan lide det, ikke?
Ja.
Og jeg tror, at rigtig, rigtig mange kvinder og mænd er vokset op med den her forestilling om, at kvinden som entusiastisk siger, jeg vil gerne knalde, hende kan vi ikke så godt lide.
Mm.
Altså, jeg kan godt lide at knalde, jeg vil gerne knalde med mange og alt det der. Det er vi blevet straffet for.
Ja.
Så derfor så skaber vi en kultur, som bare sådan er så mega skadelig, både for mænd og kvinder, ikke? Fordi at så har vi både forestillingen om, at kvinder på en måde aldrig har lyst til at knalde, og derfor skal de altid overtales lidt. Og vi har jo lært at sige nej, 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 nej.
Ja.
Fordi vi tænker, at hvis jeg går hen til dig på en bar og siger sådan, jeg vil på en måde mega gerne knalde, så har vi fået at vide, at det synes du ikke er fedt.
Mm.
Det vil mænd ikke have.
Så du underspiller det.
Ja, præcis.
Ja.
Og så samtidig, så betyder det jo også, at vi har en forestilling om, at mænd ikke kan blive udsat for overgreb, fordi vi tror, at mænd altid gerne vil knalde.
Mm. Men der er vel også en forestilling om, for eksempel, at det er også det, jeg tænkte, da jeg sagde det der med, skulle lære kvinder at sige tydeligere nej, at de måske ikke har lært at sige nej nok, men man kan også sige modsat, sige, måske vi også kan begynde at lære drengene, at de skal være mere attentive, eller lytte lidt bedre også, men det, så det går jo også begge veje, men selvfølgelig ender man med at blive voldtaget, så er det jo ikke ens egen skyld jo. Altså, så er der jo et eller andet, der er gået fuldstændig galt i noget opdragelse, ikke?
Jo, altså, præcis, sådan. Og der, jeg tror, noget af det, som kan være svært for mig nogle gange, feministisk, det er også, hvordan vi kommunikerer feministiske analyser i samfundet. Fordi for eksempel så var der den her, sådan, under den første MeToo-bølge, og så selvfølgelig også, da det kom sådan til Danmark lidt mere i 2020, så var der meget den der, sådan, samtykke er simpelt, det er ja eller nej, og, sådan, og jeg forstår godt, hvorfor vi har behov for at sige det på den måde, men det er bare ikke rigtigt.
Det er heller ikke så sexet.
Prøv at forestille dig sådan, altså du ligger med en eller anden, du er mega forelsket i dem, ikke?
Vil du gerne have sex med mig?
Ja, præcis, yeah. Sådan, det ved vi jo godt alle sammen, at det ikke er sådan. Ja. Altså, og, sådan, og der er jo alle mulige måder, som samtykke kan blive komplekst af, ikke?
Mm.
For eksempel nu, at som jeg sagde, sådan, at du du er mega forelsket en person. Mm. Du ved, at de har lyst til at have sex. Du har ikke særlig meget selv lyst. Men du tænker, hvis jeg knaller med dig nu, så kan du måske lide mig bedre.
Mm.
Kompleks situation, ikke? Jeg tror alle sammen, vi har været i den der situation, hvor vi ligger sammen med en eller anden, vi rigtig godt kan lide, og vi tænker sådan, hvor er du henne?
Ja.
Alkohol kan komplicere det. Magt kan komplicere det, hvis det er en person, der er din chef. Og, altså, der er alle mulige ting, der kan gøre samtykket mega, mega kompliceret.
Og det er også, hvor er man sådan rent udviklingsmæssigt mentalt? Fordi jeg tror for eksempel, ærligt, hvis jeg var 15 år gammel og lå med en, som sagde ja, men hun udstrålede, at hun måske ikke havde så meget lyst.
Ja.
Det ville jeg nok, når jeg var 15 år gammel, ville jeg nok ikke opdage det. Fordi Nej. Jeg sådan, mentalt har jeg slet ikke lært de niveauer af sådan, at føle det menneske, der er over for mig. Ja. Hvor nu som 34-årig, jeg var jo sådan, okay, det kan jeg mærke på dig. Det har
du virker helt underlig. Ja.
Det er helt weird.
Ja.
Men man er jo stadig barn. Altså, det er jo stadig børn nærmest, der starter deres seksuelle rejse. Ikke?
Og det er jo bare mega komplekst, ikke?
Ja.
Altså, og som jeg også altid siger, og sådan har jeg det sgu også med deling af nøgenbilleder. Jeg får ikke sådan optur af at se folk blive smidt i fængsel, eller sådan.
Nej.
Altså, jeg får det ikke sådan, ja, yeah, wow, girlboss, at se en eller anden blive smidt i fængsel, også selvom de har delt nøgenbilleder.
Mm.
Altså, jeg er ret skeptisk over for retssystemet, når det kommer til dets mulighed til at håndtere seksualkultur.
Mm.
Fordi at for mig, der handler det præcis, som du siger, det handler om kultur, det handler om intimitet, det handler om ting, der går helt skævt, ikke? Og det jeg også ofte oplever, det er, at ofre for seksuelle overgreb, det er ikke fordi, de har det sådan, nu skal du fucking bare i fængsel, mand. Altså det, som de ofte har brug for, det er en anerkendelse af, at det, der skete, ikke var okay.
Mm.
At der blev overskredet en grænse, og at de ikke er sindssyge. Altså fordi det, man ofte tænker, når man er blevet udsat for et seksuelt overgreb, det er, jeg har det mega dårligt, men det er på en måde min egen skyld, eller skulle jeg have gjort et eller andet? Eller,
der er noget galt med mig-agtigt.
Ja, fordi det, man er blevet udsat for, det er jo en mangel på respekt. Mm. Og jeg tror også, det var det, som... Og det er det, når du så ligger og kigger på en person i den alder, du har nu, og tænker sådan, du virker lidt mærkelig, sådan, det du viser hende der, det er jo respekt. Mm. Det er respekt for, hvor hun kommer fra, hvem hun er, at hun er en person, som er kompleks og sådan noget. Og det, som man ikke kan se, når man er 15, eller som man i hvert fald skal øve sig på at se, når man er 15, det er at se menneskelighed i en anden person, ikke?
Mm.
Og se, at de er lige så kompleks, som man selv er.
Ja.
Og det selvfølgelig kan være sværere, når man er yngre, men det er helt klart noget, som jeg tror, jeg er enig med dig i, at mange teenage-drenge ikke vil tage skade af at blive dygtigere til. Også når det kommer til at forstå sig selv.
Mm.
Og deres egne problemer og deres egne udfordringer, ikke? Og jeg tror, hvis vi sådan...
Jeg tror, man skal spørge sig selv. Mange skal spørge sig selv, og det er også noget sådan en øvelse, jeg selv skal øve mig på. Specielt, hvis jeg har været meget på de sociale medier. Det er at sige sådan, er jeg blevet desidentificeret?
Ja.
Altså, har jeg mistet min menneskelighed?
Ja, det er et meget godt spørgsmål.
Kan jeg kigge på andre mennesker og tænke, hvordan må de har det? Fordi hvis man ikke kan det, så skal man altså check yourself, ikke? Altså, så skal man virkelig sådan prøve at finde ud af, okay, så er der et eller andet galt, fordi det er jo ikke sådan, vi er indrettet som mennesker.
Og jeg tror, at det er jo det, der er så fucking hardcore ved sociale medier, det er, at det bliver jo nogle gange, eller tit, at man ser på mennesker næsten som om de var et produkt, ikke?
Mm.
Det
kunne være, at man skulle lave sådan en øvelse med sig selv, hvor man siger, bare spørg nogen, som man kender, eller nærmest bare, hey, har du haft en god dag?
Ja, hvordan går det egentlig med dig?
Ja, eller hvordan har du det?
Ja.
Altså, stille sådan nogle spørgsmål der, for lige sådan at få noget menneskelighed tilbage i en, ikke?
Helt seriøst. Altså, sådan et like er ikke at spørge, hvordan folk har det.
Nej.
Altså, men det er jo tit, altså sådan også, vi har jo alle sammen pisse travlt, og vi arbejder, det er også noget af det, som feministisk økonomi handler meget om. Har vi tid til at drage omsorg for hinanden?
Mm.
Og jeg oplever jo, at vi har en arbejdskultur, hvor vi arbejder for meget og er sociale for lidt.
Mm.
Og der bliver sociale medier jo ofte en stand-in for os for socialt samvær. Ikke fordi, at vi ikke har lyst til at være sammen med mennesker, men fordi vi fucking ikke har tid, ikke? Du har selv små børn. Altså, jeg kan godt forestille mig sådan, du har ikke timevis til at sidde og snakke med dine drengevenner om, hvordan fanden det lige går med dem og sådan noget. Det Nej. Kan være svært at få den tid.
En gang om måneden eller sådan noget, ja, hvis jeg er heldig.
Præcis, ikke? Og det kan jeg da også mærke nu, mine veninder begynder at få børn, og altså, det, jeg synes, det er pisse fucking hårdt, fordi jeg føler på en måde, jeg mister dem.
Mm.
Og jeg tror, at der tænker jeg, at sådan noget som sådan, at vi måske kunne arbejde lidt mindre, kunne være en dejlig udvikling i vores samfund, så vi fik lidt tid til det der. Men sociale medier kan en masse ting, ingen tvivl om det, det har været en kæmpe hjælp i min aktivisme, alle mulige ting, men det er ikke en stand-in for den der menneskelige kontakt. Altså, det kan ikke give os den der nærhed. Og jeg tror, at både feminisme og Andrew Tate er udtryk for, at der sidder virkelig, virkelig mange ude bag deres skærme og har det fucking dårligt, mand.
Ja.
Har det mega dårligt. Jeg blev også feminist, fordi jeg havde det dårligt.
Mm.
Altså, jeg havde brug for nogen, der kunne give mig et svar på, hvorfor jeg følte mig så dårligt behandlet, hvor det kom fra. Så jeg forstår godt det drive, eller sådan. Mm. Det forstår jeg udmærket godt.
Man ser den klassiske meme med den her sådan gamer-type, der sidder bag en skærm. Og så,
en høj stol. Og,
ja, ja, og så sådan, har sådan en lille hue på. Det er sådan en tegnet figur nærmest. Ja. Og så er der sådan noget lyd på. Og så ser man sådan en masse klip af feminister og sådan noget, og så ser man ham blive sådan lidt sur, og så klipper det til nogen, der står og bodybuilder og træner, du ved, sådan for at forstærke det her maskuline billede her, ikke? Og det skaber sådan en eller anden sådan, man vil sige, sådan en eller anden adskillelse af mænd og kvinder, og det her med, at mænd, for eksempel, at det er okay, at vi tager over og træner, for eksempel. Mm. Altså, at det her med, at vi styrketræner, og det er ikke okay at gøre. Altså, det eneste, jeg tror, det jeg prøver på at sige, det jeg bare ser generelt, det er bare, at der er nogen, der prøver på at skille os ad.
Ja.
Der er nogen, der prøver på at sige til dig, at der er nogen, der siger til dig, at det ikke er okay at træne. Det ikke er okay at være maskulin. Det er ikke okay at være sådan her. Men det er det jo rent faktisk. Og man har ikke brug for at høre på, hvad andre siger. Man skal bare gøre det, man selv har lyst til. Fordi ja, selvfølgelig er det okay at træne. Selvfølgelig er det okay at være pisse maskulin, have skæg og godt kan lide at dyrke crossfit og kaste med ting og vise sin maskulinitet.
Der er også mange ligesom, kvinder, der elsker det der.
Ja, ja, det er det. Og ligesom det er okay at være yber feminin og gå derhjemme og gå i kjoler og røde negle, men det er også okay at have kort hår og være lesbisk. Altså du ved, sådan, alt er okay. Ikke?
Jeg tænker bare, at det vigtige er, så længe man ikke gør det, fordi man føler sig bedre end dem, der ikke gør det.
Ja.
Altså det tror jeg er det virkelig vigtige. Og det er noget af det, som jeg har tænkt over meget, når jeg tænker tilbage på mig selv i gymnasiealderen, for eksempel, hvis vi snakker om den her lille mere ureflekterede periode af vores liv, det var, at jeg gik mega meget i fitness og alt sådan noget der. Og det var jo på en måde, fordi jeg godt vidste, at tynde piger havde højere værdi end tyk piger i vores samfund.
Mm.
Altså. Og fordi jeg tænkte, jeg vil gerne være en af de kvinder, vi respekterer.
Ja.
Så på en måde så prøvede jeg at fikse mig selv i stedet for at fikse et samfund, der er fucked, fordi at vi synes, at nogle kroppe har højere status end andre, der er nogle måder, der ser ud på, der er bedre end andre. Så jeg tror, at nogle gange så skal man også kigge på sig selv og sige sådan, jeg gør det her, og det får mig til at føle mig værdifuld. Og man har altid lov til at gøre de ting, der får en til at føle sig værdifuld, så længe de er gode og andre. Men man skal også spørge sig selv, hvorfor får det her mig til at føle mig værdifuld?
Mm.
Og siger det også noget om vores samfund?
Ja.
At jeg føler, at jeg for eksempel som mand skal være stor og stærk for at være vigtig og få respekt. Mm. Det er fucked. Det er noget, ja, vi skal arbejde sammen om at stoppe. Altså,
Jeg vil jo gerne. Jeg træner jo fordi, at jeg godt vil være værdifuld for mig selv.
Ja, jeg elsker også selv at træne. Jeg har også tænkt meget om mit forhold til det.
Leve lang tid og spise sundt og har lige fået taget sådan nogle prøver af en speciallæge, der hedder Ulrik, hvor han tog blodprøver og afføringsprøver på mig, som viste, at jeg var super glutenallergisk, for eksempel.
Nå, gud, spændende.
Ja, så det er også en ting, jeg sådan, hvis du vil sådan går ind i og siger, okay, hvordan kan jeg lære mere omkring mig selv, der gør, at jeg sådan fysisk får det bedre, men også rent faktisk mentalt får det bedre. Ret vildt, at man sådan, ja, det har jeg aldrig vidst, for eksempel. Ikke?
Og det er jo en form for kærlighed til dig selv.
Ja.
Altså, og jeg tror, at det er noget af det, som jeg synes er en vildt vigtig rejse for alle mennesker, det er at finde ud af, hvad er de ting, jeg gør, handler om frygt for andre, frygt for tabet af respekt, frygt for ikke at være værdifuld, og hvad handler om kærlighed til mig selv.
Mm.
Og jeg kan da godt mærke, at i perioder i mit liv, hvor jeg har det godt med mig selv, der træner jeg af de rigtige årsager.
Ja.
Men i perioder i mit liv, hvor jeg har det skidt, hvor jeg har det svært, der træner jeg af de forkerte årsager.
Og når man har det skidt, og når man har det svært, begynder man også automatisk at blive mere hadfuld.
Ja, man bliver mennesker. Destruktiv. Altså ja. Det, som jeg altid siger, som feminismen også handler meget om, det er, at hurt people hurt people.
Mm.
Altså, det er det, jeg siger, når jeg mener, at jeg synes virkelig ikke, det virker til, at Andrew Tate har det særligt godt. Jeg synes heller ikke, det virker til, at Jordan B. Peterson har det særligt godt. Jeg synes også, han virker til at være en struggling man, altså på mange måder.
Mm.
Og det er jo ofte fordi, at når vi er i den her situation af smerte, som kan komme af mangel på omsorg eller mangel på at føle sig værdige, så reagerer vi ofte med ekstrem vrede.
Ja.
Og det er der selvfølgelig feminister, der gør. Altså, nu siger jeg, I don't know her, men jeg selvfølgelig kender jeg mennesker, som er blevet voldtaget, og det har været meget smertefuldt for dem, og de er også blevet vrede af det.
Mm.
Altså, og det kan jeg også godt forstå.
Ja.
Og folk, som er blevet udsat, altså jeg har det, kender da også folk, der er blevet udsat for digitale krænkelser, som, altså og nu siger jeg, at det er jo 10 år siden, det er blevet udsat for mig, det er sket for mig. Det første år, der var jeg fandme deprimeret mand.
Mm.
Og det gik selvfølgelig, jeg har blandt andet snakket om det i et podcast, der hedder 112 for knuste hjerter, at når man oplever stor smerte i sit liv, jeg ville ønske, jeg kunne sige, at jeg bare blev feminist med det samme, og så groede der bare smukke blomster ud af jorden og sådan noget. Men jeg var jo såret, altså. Mm. Og det gik ud over mennesker, som jeg elskede.
Mm.
Og det forstår jeg godt. Men jeg tror bare, at hvis man ender, og jeg tror, det er det, der virkelig er problemet for mig med sådan en person som Andrew Tate, det er, at tilstanden af vrede bliver ligesom løsningen.
Mm.
Det er ligesom der, du skal ende.
Ja.
Hvor at du skal ligesom sådan have en ekstrem sådan, følelse af, at alle andre mennesker på jorden, de på en måde ikke har fattet en skid og sådan noget, ikke? Og du har set lyset.
Mm.
Jeg tror, hvis man begynder at tro, at man virkelig har set lyset, så skal man passe på.
Ja.
Spørge
sig selv, er jeg aggressiv i min grundtilstand endnu? Hvis jeg er det, så er det fordi, at der rent faktisk er et problem.
Ja, præcis. Og så er du ikke kommet ind til der, hvor problemet er.
Mm.
Og jeg tror, at selvfølgelig er der masser af mænd i vores samfund, som bliver udsat for svigt og sådan noget. Men når det kommer, men det handler også om at afstemme dine forventninger. Og jeg tror, det er der, jeg synes, at sådan nogen som Andrew Tate og måske også Jordan Peterson kan blive problemer, fordi at de på en måde siger sådan, det der med, at du er blevet lovet, at der er en kvinde til dig derude, for eksempel. Altså, det kan vi desværre ikke love dig.
Nej.
Ligesom man heller ikke kan love mig, der er en mand til mig derude. Jeg kan love dig respekt, jeg kan love dig at blive behandlet ordentligt, men jeg kan ikke love dig sex, jeg kan ikke love dig romantisk kærlighed.
Nej.
Og der tror jeg, at den skuffelse af at ikke få noget, som man tænkte, at man ville få, så bliver man selvfølgelig meget fristet af nogen, der kan forklare en, at man er blevet snydt for noget.
Mm.
Men jeg tror, at den proces, det for er at blive voksen, det er at forstå, hvad er min ret, og hvad er privilegier.
Mm.
Det er fantastisk at have en kæreste, men det er ikke en rettighed.
Nej.
Altså. Og jeg tror, at det er der, at mange, at, for jeg kan godt følge dem noget af vejen, jeg kan godt forstå, hvad det er, de taler til, men nogle gange, så synes jeg, de blander rettigheder og privilegier sammen.
Mm.
Måske specielt, når det kommer til relationer til kvinder. Men også at indtage en adfærd eller en position, hvor at man udstråler en form for magtudøvelse, eller sådan, som kan være svært.
Der bliver vel ikke direkte sagt, at man som mand har ret til en kvinde. Altså, jeg tænker, at hvis man skal kigge på noget af det, der sådan ligesom er, og jeg tænker, det sådan er forholdsvis positivt, som for eksempel Jordan Peterson og Andrew Tate siger, så er det, at hvis du som mand for eksempel ikke har styr på dit liv, hvis du lader dig selv falde hen ved at sidde og spise junk food, og du ikke passer på din krop, altså så er din sandsynlighed for at finde en mage, en kvinde, en kæreste, en del lavere, fordi at kvinder synes jo også, at de her ting er mindre attraktive, hvis du bare sidder i en sofa hele dagen og spiller PlayStation.
Ja, men det synes jeg jo er fucked. Jeg synes jo, en mand, der sidder og spiller PlayStation hele dagen, har lige så meget ret til kærlighed, som en mand, der ikke gør. Og jeg synes, at de kvinder og den seksualkultur, som laver de her hierarkier, og som kvinder selvfølgelig også deltager i, at der er nogle mænd, der har højere status og alfa og beta og alt det der. Jeg synes, at det er fucked.
Men selvfølgelig har de ret. Altså, selvfølgelig jeg siger ikke, de ikke har ret.
I det nuværende samfund, ja.
Selvfølgelig har de ret til kærlighed, men hvis du ikke kommer derud og viser dig selv, hvis du bare sidder i din sofa og ikke kommer ud og viser dig selv og gør lidt ud af dig selv og går i bad og du er sådan nogle sådan basic ting, så falder sandsynligheden bare for at finde en kvinde rigtig meget.
Ja.
Og der synes jeg sådan, at det rent faktisk, at man kan sige, der er sådan en som Andrew Tate, nogle af de positive værdier er sådan noget, hey, træn, hey, spis ordentligt, lad være med at drikke dig stiv hver weekend, eller tage stoffer og sådan noget, fordi at det er ikke attraktivt for en kvinde, når du gør, altså de fleste kvinder vil ikke synes, det er attraktivt, fordi du vil virke som en, der ikke har styr på dit liv, og man vil jo gerne, hvis man godt vil have en kvinde, der har styr på sit liv, så vil jeg da også håbe, at hun forventer lige så meget tilbage af mig, at jeg også nogenlunde har styr på mit liv. Det er også derfor, man ser forhold for lease, ikke? Altså at man simpelthen ikke passer sammen, fordi at den ene, der kører det bare for karrieremæssigt, jeg har nogle ambitioner, men den her person, som jeg er sammen med, sidder bare og spiller PlayStation hele dagen. Allerede der går det galt. Jeg kommer hjem fra arbejde, jeg har en masse ting at snakke om intellektuelt, jeg godt vil snakke om, hvad du lavede i dag, når jeg har spillet Counter-Strike, så stopper den ligesom der, ikke?
Yeah.
Så det er vel også sådan en idé om, at man også har nogle ting til fælles. Det kan godt være, at måske, at den her person, der spiller, den her mand, der spiller PlayStation hele dagen, og sidder og spiser junkfood hele dagen, jamen, at der er noget kærlighed til ham. Men det kan godt være, at det ikke er den her karrierekvinde, der passer sig. Det kan også være, at det er den samme kvinde, der sidder også selv
og spiller. Så også en kvinde, der spiller PlayStation eller andet.
Ja, whatever, altså, mødes online eller et eller andet. Så jeg tror også, det handler om forventninger. Ikke? Altså sådan, jeg tror, altså alle har ret til kærlighed, men forventninger om hvilken type kærlighed det er, skal man måske også lige have styr på. Og sige sådan, okay, hvis det er det her, jeg gør med mit liv, så skal jeg ikke forvente, at det er den her person, som jeg ser på de sociale medier, der er totalt businessagtig eller super blondine med store silikonebryster, fordi at hun udstråler jo også klart og tydeligt, at hun leder i hvert fald ikke efter en gamer.
Nej.
Højst sandsynligvis. Og der er vel noget forventningsafstemning der, tænker jeg.
Ja, selvfølgelig, men jeg tænker også, at man skal passe på med at sige til folk, at hvis du gør det her, så finder du en kæreste.
Ja, selvfølgelig.
Altså, fordi det bare sådan, så kan der også opstå en stor bitterhed og vrede, hvis det så ikke lykkes.
Ikke? Jeg tror heller ikke, man skal love. Det mener jeg heller ikke, de gør, men jeg tror, man... Altså sådan...
Men jeg tror heller ikke, man skal gøre ting for at få en kæreste. Altså, det tror jeg også er farligt, fordi at sådan... jeg tror, at... Og jeg tror måske, det er der, hvor jeg kan føle, at der kommer sådan den her følelse af... prøve at, nu skal jeg formulere det ordentligt, men prøve at tro, at man kan ændre mange eksterne faktorer ved at ændre på sig selv.
Mm.
Men folk er jo deres egne.
Mm.
De kommer ikke altid til at opføre sig, som man regner med.
Mm.
Og jeg tror, det der ligesom, som jeg føler, nogle gange kan være sådan lidt interessant, både ved Jordan Peterson og Andrew Tate, det er, jeg synes, at de er meget kritiske over for det her med... at kvinder kun vil have sådan nogle højstatusmænd, og det er på en måde en del af problemet. Men samtidig så taler de jo også ind i, at man skal prøve at game det system. Jeg føler, at de prøver at sige, okay, verden er helt fucked, det er kun lækre, rige mænd, der scorer, så nu skal du prøve at blive en lækker, rig mand, i stedet for at sige, hvorfor prøver vi ikke at tale om, at verden er fucked, og at der er nogle mænd i vores samfund, og nogle kvinder for den sags skyld, der har meget højere status og får meget mere respekt end andre. Hvorfor kan vi ikke tale om en større respekt for mennesker og se seksualitet og begær på andre måder? Hvorfor er det, vi alle sammen retter vores begær mod folk, som ser ud på ens måder?
Jeg tror, det de giver til mænd, og det de rent faktisk også har givet til mig, og igen, det er jo kun de 20% af det, som jeg ligesom tager ud, fordi jeg synes
ret meget... Jeg kender mange, det er rigtig spændende, så det skal du slet ikke...
Det er, at det de siger, det er, at hvis du godt vil ændre dit liv, så kan du godt. Det kræver bare noget arbejde. Og jeg har selv gjort det. Jeg har selv været et sted i mit liv, hvor jeg var dødelykkelig. Havde et forhold, jeg ikke var glad for. Havde et arbejde, jeg ikke var glad for. Jeg sad fast.
Ja.
Men jeg valgte at hanke op i mig selv, efter jeg havde fået det lidt bedre, man lige skulle slikke nogle sår og finde ud af, fuck, jeg er sgu på bunden her, ikke?
Ja, ja.
Hanke op i mig selv, starte et firma, begynd at træne, spise sundt. Og det, der sjovt nok skete, det var, at jeg fandt min lykke, efter jeg havde lavet de her ændringer her. Så det, jeg synes, der er sådan, det positive ved at sige, sådan, du kan sgu godt ændre dit liv.
Det er da mega positivt.
Hvis du gerne vil. Du kan ændre dit liv, hvis du gerne vil. Det kræver bare noget arbejde. Det kan godt være, at man så... ændrer sit liv, og så finder ud af, okay, den kvinde, som jeg havde troet, jeg kunne få, var så ikke lige den type kvinde, jeg kunne få, men i det mindste kan jeg få en anden type kvinde, som jeg også synes, og som jeg rent faktisk har fundet ud af, eller hold da kæft, hvor jeg er glad for, at jeg ikke fik den type kvinde, som jeg til at starte med troede, jeg skulle have, fordi nu har jeg fundet hende her. Hun er ikke det, jeg havde regnet med.
Og som er ægte, og som ikke bare en fantasi.
Og som er endnu bedre rent faktisk, ikke? Altså sådan, så jeg tror sådan, hvis man vil skabe forandring i sit liv, så er du også nødt til at flytte dig. Du er nødt til sådan at bevæge dig. Du er nødt til sådan ikke at være sådan stillestående. Og for mig, hvis jeg skal tage noget positivt ud af Andrew Tate, så er det, at han beder om bevægelse. Han beder om bevæge dig. Altså ikke bare fysisk, men flytte dig. Lad være med at sidde det samme sted og spise det samme hele tiden. Kom ud, prøv nogle nye ting. Og det er sådan en positiv ting, man kan tage med der. Men han er jo ikke den første i verdenshistorien, der har sagt det. Det er der jo mange andre, der har sagt.
Der er også mange, der siger, at der ikke sidder et rumænsk fængsel lige nu.
Lige præcis.
Altså, man kan godt finde nogen, der ikke har sådan human trafficking charges, der siger det der.
Men det er jo sagt før. Ikke?
Men det er mega vigtigt, og jeg tror bare, sådan, det, som er spændende for mig, det er, hvorfor bliver det dem og ikke... der er også masser af mænd, som har snakket om det her.
Fordi det er dem, der har råbt højst.
Ja, fordi de er gode til alkohol.
Ligesom deres modstandere, der også har råbt højst.
Ja, og så tror jeg... Ja, præcis.
Og det er ærgerligt også, at
hvorfor kan det... Det er ærgerligt. Ja, fordi jeg er enig... Altså sådan, men jeg tror også, at meget af det der sker, fordi at lave den der type forandringer i sit liv, det kræver enormt meget kraft og energi.
Mm.
Og ofte så, hvor finder man den kraft og energi?
Mm.
Den kan komme af at være ulykkelig, selvfølgelig. Og at man prøver at rejse op, men den kan også komme af vrede eller afmagt.
Mm. Det er nok en blanding for mig. For mig har det altid været sådan en... Ja. Altså haft en innate, sådan en, jeg skal fandme vise dem, ikke? Ja. Og så når nogen siger, at jeg kan, så er det sådan benzin på mit bål.
Ja.
Så bliver jeg sådan aggressiv. Men den aggressivitet har ikke været sådan skadelig, den har jeg bare brugt konstruktivt til et eller andet, ikke?
Men for nogen bliver den jo virkelig skadelig.
Ja, det er præcis, man skal passe på, ikke?
Man skal virkelig passe på, altså fordi at den vrede afmagt, og det kan jo ske for alle køn, og jeg tror, at den kan ligesom også tage form af en ekstrem bitterhed, og den bitterhed kan blive bitterhed på kvinder, og det kan blive bitterhed på alt muligt, ikke?
Ja.
Og jeg tror bare sådan...
Altså, jeg er totalt bitter på dig lige nu.
Det kan jeg tydeligt mærke det, ja. Men jeg tror bare sådan, at der er en del kvinder, som har mødt mænd, som er ligesom suget ind i den der måde at tænke over sig selv og samfundet, som har haft et oplevelse af at møde en person, som... godt være, at de arbejder meget med sig selv og sådan noget, men de ser fundamentalt mænd og kvinder som meget forskellige fra hinanden.
Mm.
Og føler, at der er noget, de kan se, som vi ikke kan se.
Ja.
Og det er ret voldsomt. Altså, fordi at den der, som du også snakker om, den der fælles menneskelighed, den forsvinder lidt. Og jeg tror, det er det, som ligesom er kernen af det sexisme er for mig. Det er, at man siger, okay, der er noget fundamentalt anderledes ved dig, og derfor er jeg nødt til at behandle dig på den her måde, fordi kvinder er mere kaotiske end mænd, og mænd er mere rationelle. Alle de her ting, som sådan ligger sådan lidt tændt i de her ting.
Synes jeg rimelig meget 50-50. Eller ja, min kæreste vil nok sige, min forlovede vil nok sige 70-30.
Altså,
med 70% på mig.
Jamen præcis, ikke? Altså, og det er det, vi jo alle sammen mega sammensatte, ikke?
Ja, ja.
Og vi har alle sammen elementer af de der ting i sig. Og når man så møder en person, hvor man kan mærke, okay, det køn, jeg har, betyder faktisk, at du behandler mig på en fuldstændig anden måde, end du vil behandle en mand, der sidder og sagde det fuldstændig samme. Det er fucked, altså.
Mm.
Det er ikke okay, altså, fordi så ser du jo ikke den anden persons menneskelighed.
Men mindre man gerne vil behandles på en anden måde.
Præcis, og det er der jo folk, der gerne vil. Men du kan bare ikke altid være sikker på, at den, du sidder med, er sådan en person.
Ja. Nu skal man jo spørge.
Så skal man spørge. Men jeg føler jo også, at der er mange kvinder, som har nogle meget konservative kønssyn, ikke? Som er sådan, jeg vil aldrig kunne være sammen med en mand, som tjener mindre end mig selv. Der har det også bare sådan, at det synes jeg er virkelig underligt. Og det skal du spørge dig selv om, hvorfor du har det på den måde.
Ja.
Fordi det siger så meget mere om dig, end de mænd, du er sammen med.
Ja.
Altså, så jeg tror også, at...
Deler du altid regningen?
Ja.
Mm.
Eller sådan, jeg tror tit, at det er sådan, så betaler du, og så betaler jeg næste gang-agtigt.
Okay.
Men jeg betaler tit, når jeg er ude. Ja.
Mm. Men der synes jeg også, det er sådan noget, altså den, der inviterer ud, hvis det er en date, for eksempel, er det den, der betaler.
Ja. Altså, og det er sådan... Og jeg tror bare sådan, de der konservative roller er jo selvfølgelig også fristende, fordi de er genkendelige, ikke?
Mm.
Altså, og jeg tror, vi er jo alle sammen tryghedsnarkomaner på nogle måder. Og jeg tror også, det er noget af det, som både Jordan Peterson og Andrew Tate, måske særligt Jordan Peterson, han giver folk, det er en følelse af tryghed. Altså det er sådan, okay, jeg skal hanke op med mig selv, jeg skal tage mig sammen, men det her, det stemmer overens med nogle ting, som jeg ligesom forstår og kan genkende. Ikke?
Mm.
Og der indrømmer jeg da blankt, der vil jeg da give ham ret, at den ligestillede verden er da mere kaotisk end den uligestillede verden.
Mm.
For den uligestillede verden har nogle meget faste roller, og nogle faste regler, og nogle faste traditioner, som vi kender, og sådan har vi altid gjort det, og bummel om, og op med far af kirkegulvet, og alt det der. Og den feministiske verden, eller en verden, som er mere inspireret af feminisme, er mere uforudsigelig. Der er flere ting, der er til debat mellem dig og din partner, der er flere ting, der er til debat på din arbejdsplads, fordi at vi skal også finde ud af det sammen.
Mm.
Så der er mere dialog, og der er mere kommunikation, og der er flere misforståelser, og der er mere alt muligt.
Mm.
Det var også meget nemmere i en verden, hvor ingen af os havde sex med nogen før ægteskabet. Det var en simplere verden, men ikke lige så sjov.
Altså.
Så jeg tror også bare sådan, at noget af det handler om at omfavne den der uforudsigelighed og sige, okay, den er ikke farlig, den er også spændende. Det er også spændende, at der er folk, der gør sit køn på en helt anden måde. Det er også fedt, det er inspirerende.
Ja. Det må også være svært, det der med først at have sex, når man bliver gift, ikke? Fordi at, jamen altså, hvad nu hvis man bare finder ud af, at det slet ikke fungerer?
Ja, det er slet ikke nogen
der,
mennesker.
Så ligger man der, shit, hvad er det, jeg har signet op til?
Jamen det, man skal altså lige øve sig lidt. Altså, helt sikkert.
Jeg tror faktisk, at On that note,
ja.
Så vil jeg sige...
Jeg skulle i hvert fald single, jeg skulle ud og øve mig.
Ja, boys.
Hun jeg skulle ud og blive endnu bedre.
Hvad hedder det? Så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang.
Jamen, selvfølgelig. Jeg håber, at jeg gjorde din frygt for mig til skamme.
Nej, der er ingen frygt mere. Vi ses.
Hej.